Þá veitir andsvar við ræði þingmannsins háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Ólafur Íslarsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni ræðu hans og hann auðvitað víkur þarna að þýðinga miklu máli sem það að menn náttúrulega setja sig í miklar stellingar hér, margir hverjir, til þess að fénýta auðlindina og ef til vill það svo að með þessum orkupakka skapist aukin tækifæri til slíks. Það sem ég furða mig á í þessu máli, eitt af mörgum atriðum, er þetta með hvaða hætti er staðið að innleggingu þessa máls. Og þetta mál hefur verið kynnt með þeim hætti, sérstaklega eftir að framkomu hinnar alvarlegu efasemdir í álitsgerð tvímenninganna Friðriks Árna og Stefáns Más, að til þess að óhætt var einlega þetta væri sem sagt gerðu sérstakur fyrirvari. Og þá þetta lagt upp með þeim hætti, svo að þess vegna kennst sem það kann að virðast, að annars vegar að þá er verið að innleiða hérna gerðir, en á einhvern nátt samt ekki, vegna þess að fyrirvararnir eiga að sjá til þess, að þetta innleiðist ekki, að minnsta kosti ekki, á meðan að ekki er fyrir hendi sæstrengur. Þetta birtist mjög hérna glögglega og hefur verið mér umhersunleifni síðan að ég hérna fekk svar háttis þingmanns, formanns þingflokks sjálfstæðisflokksins síðastliðin miðvikudag þegar ég spurði hann hvort að hann hefði séð fyrirvara og hann sagði eitthvað á þá leið að það liggi skýrt fyrir með leið forseti að sá meiri hluti þingsins sem mun ákveða máli gerir þann fyrirvara varandi lagalega atriði og svo framvís og maður spyr sig með hvaða hérna rökum geta menn búist við því að í alþjóðlegu samstarfi tæki menn til greina og gilda einhverja fyrirvara sem eru gerðir hér kannski hugrænt af hálfu þess meirihluta sem ætlar að standa þessu máli.